Velkommen til en ny utgave av Fjerdelandsvennens podcast Udius og Blågis. Og i dag sier vi hjertelig velkommen til sjefredaktør Eivind Jøstad.
Takk, takk.
Velkommen til kulturredaktør Kann-Kristin Blågestad.
Tusen takk.
Og så sier vi velkommen til politisk redaktør Vidar Udius. Takk, takk. I dag skal det altså handle om en sag som har fått stor, kanskje for stor, oppmerksomhet. Og det er en sag som skal få retten om mindre enn 2 måneder. Og det er altså rettssagen mot Marius Borg Høyeby. Sønnen til Norges kommende dronning, Mette Marit, fra Kristiansand. For kort tid siden så kom en bok som heter Hvite striper, sorte får, som denne uka har blitt forsøkt stansa i retten. Og denne uka kom også nyheten om en annen bok som kommer om halvannen uke igjen, Ute av kontroll, avsløringen av Marius Borg Høyby. Og denne uka så var vi, Eivind, på årsmøte i Norsk Redaktørforening, og der var et av temaene et ganske selvkritisk blikk på pressens dekning av Marius Borg Høyby-saken, som altså er uskyldig til det motsatte er bevist. Men, Eivind, hva er din overordnet generelle vurdering av pressens dekning av denne saken?
Det er et stort spørsmål. Jeg har jo kalt det å sitte og følge med på dekningen, for vi har jo ikke brukt veldig mye ressurser på dette i FVN, så vi har jo her og vi har vært litt sånn mediebrukere, eller vanlige lesere. Så jeg har jo sagt at det er som et kontinuerlig presseetisk seminar å følge den saken, fordi at den berører så utrolig mange, altså mye av presseetikken. Det er jo alt fra liksom hvor personlig skal du omtale, hvor tett skal du gå på, hvor mye detaljer skal du beskrive, det samla medietrykket, hensynet til kongefamilien, hensyn til offrene. Så det er utrolig mange dilemmaer. Det som jeg synes har vært mest personlig, vært mest interessant å følge med på, er hvordan altså, kolleger da, i andre medier har valgt å publisere de lydopptak og private filmer og sånn som man har fått tak i. Fordi det er annerledes, synes jeg, enn man har sett i tidligere dekninger. Da.
Og du sitter jo i PFU. Har du underveis tenkt at sånn, ups, nå er våre kolleger på farlige veier?
Ja, og sikkert litt fordi da sitter PFU, som er da pressens faglige utvalg, som er da et sånn anke, eller et sted man kan klage inn pressen. Hvis man mener pressen har begått etisk overtramp, så tar det opp til behandling i da pressens faglige utvalg, og der kan man bli felt eller frikjent. Så det er jo saker der som vi har tenkt, dette kan jo være bli klagd inn. Men sannsynligheten for de når det er kongehuset er ganske lav. At de kommer til å klage inn, tror jeg. Men det kan jo være andre som vil klage etter hvert på dekningen av den saken. Det kan jo være andre involverte, ofre og så videre. Men det er jo ting der som selvfølgelig er, som jeg sier da, er interessant sett med presseetiske øyne. Jeg kan ikke her og nå si at jeg mener det er en sånn tydelig overtramp. Se og Hør har hatt en sak som de har beklagd veldig. Ellers er det jo ikke grunnlag for å si at den saken eller den saken er.
Og den saken du nevner fra Se og Hør er vel denne her om at Ingrid Alexandra skulle ha bedt om å forlenge sin periode i forsvaret for å slippe unna. Da.
Ja, eller om det var at kongehuset mente at hun burde forlenge for å slippe trykket. Der publiserte Se og Hør en sak som de har sagt det var helt grunnleggende feil, og har beklagd det veldig.
Men sånn stort sett, vi triller jo ofte terning selv på andre og så videre. Hvis du skulle trille terning på den samlede mediedekningen, snakker vi 4-5 opp mot 6? Eller?
Jeg synes det er veldig vanskelig. Fordi, og du må huske at det er jo en helt, helt unik sak. Fordi han som er hovedpersonen her er en del av kongefamilien, og da blir det annerledes enn noe annet. Så trill terning på det, jeg synes det blir vanskelig, men jeg synes jo jeg kan i hvert fall med mine liksom profesjonelle øyne se at dette er ikke noen redaksjoner har tatt lett på. Du ser at her har man tenkt seg nøye om og gjort grundige vurderinger hele veien. Og det var jo noe av det som ble diskutert da, som vi var i går også, da, fordi noen medier, Aftenposten og Se og Hør Vel, hadde gått igjennom sin egen dekning og bidro med noen refleksjoner rundt det da.
Karen, hva tenker du sånn overordnet før vi går inn på enkeltpunkter?
Nei, i tillegg til den saken som dere nevnte med Ingrid Alexandra, så har det jo også vel vært erkjent fra flere aviser og mediehus at det har vært for små nyhetsutviklingspoenger som har gjort at de har rullet opp saken gang på gang. Det har skjedd litt for mye. Det har vel flere mediehus tatt kritikk på. Men jeg synes jo en ting pressen må reflektere over, som de kanskje også må ta selvkritikk på, det er at ikke de har skrevet mer om Marius Borg Høiby tidligere. Og det var vel også et spørsmål på redaktørforeningens møte, Eivind og Vidar. Hva var refleksjonen der?
Ja, det er jo ikke sant, det er en litt annen diskusjon, for det ene handler om hvordan har man dekket saken etter at den sprakk, på en måte. Og så i kjølvann av det, så er det vel, og da er det særlig, sånn jeg har forstått det, Se og Hørs redaktør Ulf André Andersen, som har reflektert en del rundt det. At vi burde kanskje gått inn i dette sakskomplekset tidligere. Og jeg tror nok det er særlig Se og Hør som har sittet på mye opplysninger om det miljøet da, som Marius Høiby har vanket i, og at det kan være et grunnlag for å skrive noe om det før, og da har det kanskje ting ser annerledes ut i dag, det vet man jo ikke. Men mens andre medier igjen har jo langt på vei sluttet å dekke kongehuset løpende, sånn som man gjorde tidligere med Håkon og Mette Marit, da hadde de store redaksjonene egne kongehusreportere. Det er bare Se og Høre som har.
Er ikke det litt rart?
Ja, det er det kanskje.
Men i gamle dager så hadde vi jo sånn glansa magasiner, vi hadde disse ukebladene, vi hadde Hjemmet, Norsk Ukeblad, Allers. Det er jo blader vi ikke forholdt oss fortsatt. I dag. Ja, det finnes fortsatt, men ikke sant, de hadde jo mye av disse glansbildereportasjene fra kongehuset, og så var det Se og Hør og Her og Nå, og det finnes jo også fortsatt, men de er jo ikke så mye lest i dag, så det, hele den vektingen av kongehuset er veldig annerledes enn det var for kort tid siden.
Det var jo, men når Håkon og Mette Louise var unge og skulle finne seg partnere, ikke sant? Det ble en utvidelse av kongefamilien og kongehuset, da var det veldig mye trykk. Og så har det jo ikke vært det. Du savner, du har alt for lite kongestopp.
Jeg synes på en måte det er rart, særlig i lys av alt som har skjedd i og med kongefamilien de siste par tiårene egentlig, og alt ifra da Mette Marit kom inn, da var det jo stor stå hei, som du sier. Märtha Louise har jo vært hun har jo selv beskrevet sine traumer i forhold til pressen. Ok, så kommer denne saken opp nå og slår ned som en bombe for de aller fleste av oss, men i forhold til på en måte å ha kilder i interessante, relevante miljøer for norsk offentlighet, så synes jeg kanskje det er rart at ikke andre enn Se og Hør tydeligvis har hatt god tilgang på det.
Men kan det ha vært en sånn pendel som har svingt litt? For jeg tror norsk presse erkjenner at Märtha Louise for eksempel i sin ungdom fikk for hard medfart. Tabloidjournalistikken var ganske ny i Norge, og den var litt drøy, og det var litt sånn 80-tals brille på hva en hadde lov å gjøre og sånn. Og da vil en, altså de som er unge i kongehuset og i kongefamilien i dag, har fått en helt annen medieoppmerksomhet og mye mer, levde en mye mer beskyttet tilværelse enn det Märtha Louise og kompis Håkon Nore når de var unge.
Men tilbake til saken. Hvorfor er denne saken så viktig? Hvorfor skriver vi så mye om den?
Det er en vesentlig sak, og det er en utrolig interessant sak av mange grunner. Den er veldig politisk. Det handler om vårt monarki. Det har denne politiske dimensjonen, og så har det en juridisk dimensjon. Det har en kulturell dimensjon, en moralsk, pressetisk, som vi har snakket om mye nå. Og det handler også om hvilken rolle politi og påtalemakt skal ha. Det er en stresstest for alle disse fagfeltene i denne sektoren, og det er viktig fordi det er hele ideen om en kongefamilie som noe opphøyd står på spill.
Selv om tiltalte riktig nok er en del av kongefamilien, men han er ikke en del av kongehuset.
Men hele monarkiet er en idé om en familie som skal være litt opphøyd over oss andre, som skal være noe som limer oss litt sammen som nasjon, som bærer våre verdier, som har en solid og lang linje i vår historie, og en eller annen familie som vi på en måte kan speile oss litt i, og som speiler våre verdier. Og selv om Marius ikke er med i kongehuset, så er han med i denne familien som skal være opphøyd. Og så det setter alt det på prøve, og så er det jo en stor tillitskrise hvis man kan stille spørsmål ved hvordan kongefamilien og kongehuset har håndtert Marius oppvekst og litt ville eskapader slik det fremstår opp gjennom de siste 10 årene.
Hva tenker du om det, Eivind? Er dette viktig, eller er det underholdning?
Nei, det er jo en, nå er det jo en straffesak, og jeg personlig lite med den saken som er underholdende. Det håper jeg ikke folk ser som. Det er jo liksom, det har kjendiselementer i seg, både på grunn av hans tilknyttet til kongfamilien og det nettverket han har beveget seg i. Er det jo mange kjendiser, sånn sett har det jo en sånn, det har i hvert fall kjendiselementer i seg, ikke sant? Og så er det jo interessant i forhold til altså hans liv, og det er at folk begynner å stille spørsmål om hvordan har han hatt råd til dette, hvem finansierer dette, da blir det liksom, det har en sånn offentlighet over seg, det er kongehuset, vi, ikke sant, det finansieres og, av staten. Det handler
om skattepengene våre.
Det handler jo, ja, men litt, altså, og da kommer det jo også inn litt i den monarkidiskusjonen, ikke sant, er det en styreform som passer i 2025, altså det er jo, alle disse tingene blir jo en del av den store snakkisen. Men så handler det jo til syvende og sist, og det du innleder med, pressedekning, så handler det også om en ung mann her.
Rett og slett.
Og det er jo derfor det er viktig å diskutere dekninga, for det har ingen, altså, som er, i hvert fall i Norge tror jeg, som er blitt utsatt for så mange artikler i Norge og utlandet på kort tid. Altså det har vært vegg til vegg i perioder, og det er klart det er helt, uansett hva du har gjort eller ikke gjort, så er det en utrolig tøff situasjon å stå i.
Og så kan sikkert mange mediehus kan si at sånn, den saken var ok, den er ok, den er ok, den er ok, den er ok, men blir summen, blir den for massiv?
Ja, det er jo en sånn diskusjon som pågår stadig vekk i saken nå, det kalles da det samlede medietrykket. Og det er jo ingen redaktører som har ansvar for noe mer enn sin egen publikasjon, og derfor, og i store saker, så blir det jo enormt trøkk. Det har redaktørene prøvd å ta hensyn til her, det sier de, og tenkt at å begrense omtale hvis ikke det er relevant for straffesaken, eller inn i det prinsipielle rundt kongehuset. Det er i hvert fall Aftenposten, sier de, at det prøver, da er det ikke nødvendig å, og bare hver nye lille detalj, at det blir en ny sånn, såkalt sidetopp på nettet, ikke sant? Samtidig så synes jeg han, Ulf André Andersen, da, i Se og Hør igjen, hadde en god sånn tillegg til den diskusjonen i går, og det handler om at det er noe mer, vi kan ikke bare se på antall publiserte saker, artikler, sa han, fordi at summen blir så mye større fordi at man siterer hverandre, og så går det viralt i sosiale medier, og så blir det laget små videosnutter, og så blir det, ikke sant, sånn en artikkel, ja, så blir det vinklet om, og så er en artikkel ikke bare en artikkel, den kan plutselig bli liksom veldig mange, så at det samlet trykket har vært helt unikt og superkrevende å stå i, det går ikke an å mene noe annet da. Men så er det, går det ikke an å tenke at du ikke skulle dekke dette heller, ikke sant?
Men jeg må spørre deg, Vidar, du som har politisk redaktørbrille på i store samfunnsspørsmål. Det er jo, når redaktører publiserer saker om Marius Borg Høiby, så er det jo fordi at det har interesse for allmennheten. Hva mener du er viktig i denne saken med dine politiske briller på?
Nei, jeg tenker jo at selv om han ikke er en del av kongehuset, så tenker jeg likevel at hans tette tilknytning til kongehuset gjør at denne saken er interessant, og på en måte som vi jo aldri har vært i nærheten av før, i alle fall ikke i Norge, kanskje ikke i mange andre europeiske kongehus heller, en ser det jo på dekninga i andre europeiske land, som jo er helt ellevild når en kommer til i alle fall deler av pressen i Tyskland, for eksempel, og de liksom, de virkelig, de frotser jo i dette her, men dypest sett så ligger da holdninga mellom kongehuset og dets folk i bunn her, tenker jeg. Og derfor er det jo interessant, det tenkte vi skulle snakke om etterpå, hvordan har kongehuset selv håndtert denne her saken? For det må jo være helt ekstremt vanskelig og krevende. Men jeg tenkte egentlig først å høre med begge dere to, fordi at Fedelandsvennens rolle her, vi er jo en region og en vis for Sørlandet, og så er jo dette en nasjonal og internasjonal sag. Samtidig så er jo mora til tiltalte fra Kristiansand. Hvilke avveininger tenker du rundt det, Eivind, i dekninga og også inn mot rettssaken?
Ja, dette er ikke en sak Feven bruker egne ressurser på. Det vil si vel tidlig, her er ikke en sak vi skal være nyhetsledende på. Og vi tar da, når vi har publisert mange saker vi gjør, da er det enten fra samarbeidspartnere eller NTB. Og vi har en link til, altså en lokal link til Mette Marit, men for oss da blir det litt sånn søkt at derfor skal vi liksom dekke Marius Borg Høiby veldig tett. For oss så er det jo først og fremst det at det er den kommende dronninga kommer fra Kristiansand, og da blir det jo kanskje mer i vårt sånn kommentarlandskap at vi kan skrive om dette. Og det er jo det som gjør denne saken interessant, at det er sønnen til kommende dronning som nå står foran en alvorlig straffsak da. Og det er hennes rolle som både som mor og kommende dronning, og derfor er det. Mette Marit er jo interessant i dette sakskomplekset også, da.
Og vi skal komme til rettssaken på øyeblikket, men jeg tenkte bare å spole tilbake til det aller første du sa. Eivind, å høre deres begge mening om det, fordi at dette lydbåndopptaket som du nevnte har jo vært omstritt i pressekretser, og det er jo et opptak av Marius Borg Høiby i ett. Da kantet denne voldsepisoden og herverket i en leilighet på Frogner i Oslo natt til 4. august. Og det har altså blitt publisert av i alle fall VG og Aftenposten. Og det har blitt diskutert. Var det rett av medier å publisere et lydbåndopptak av en person åpenbart i affekt i en stresset, presset situasjon?
Ja, når det smalt, så mente jeg at ja, for det forteller mye om moduset, kanskje til en påstått gjerningsmann. Da. Så, men jeg er i tvil om det også. Jeg synes det er argumentet for og mot, for det, som du sier, det er en mann i affekt. Det er veldig privat. Han står i et brudd. Er han helt rusfri? Jeg vet ikke. Ikke sant? Det er masse sånne spørsmål. Så det er jo en intim på en måte, og privat avsløring. Men med tanke på, jeg heller litt at det var rett. Altså. Jeg synes det er viktig å avsløre modus.
Hva tenker du, Eivind? Er du enig i det Karen sier? Eller er det en forskjell i effekten og virkningen av stemmen til en person kontra hvis den eventuelt gjengir noe i tekst?
Det som er interessant med det, det var jo når saken smalt, så kom det veldig tidlig ut at det fantes opptak av en telefonsamtale. Og jeg tenker i hvert fall at det satte veldig tonen for liksom dekningen og bildet vi skulle få av Marius Borg Høiby da. Ikke sant? Og det mener jeg må kunne problematiseres. Og her har jo forbehold med at vi satt ikke på dette, jeg vet ikke hvilke vurderinger jeg gjør, vet ikke hvilken bakgrunnsinformasjon de redaktørene hadde når de bestemte seg for å publisere dette. Så dette er jo mer som leser, og det gjør veldig sterkt inntrykk, og her har du jo alltid et valg hvis du sitter på et opptak. Du kan gjengi i tekst hva som blir sagt, og det er mye mildere enn å høre stemmen. Og det er åpenbart i affekt, og det er veldig personlig. Så her mener jeg da, det er en veldig feig konklusjon, men du kan argumentere veldig godt for at det var riktig, men også at det var feil.
For du synes det var riktig, og du er på den, og nei, så tenker jeg at det var overstreken.
At det var overstreken, og det i hvert fall satte veldig tonen, og det er ikke vanlig at man så tidlig publiserer det. Se og Hør har også publisert det, men mye senere. Det, så det er jo egentlig litt sans for den, at de tenkte seg om, da. Og så på et eller annet senere tidspunkt, så mente de da det var relevant å da publisere det, fordi forbindelse med nye opplysninger sannsynligvis, og så videre. Så det er jo Aftenposten ja, før, se og hør der.
Ja, og det er jo ikke som vi er vant til det, den rekkefølgen. Men nei, for egen del synes jeg det blir for privat, for intimt, og hva, ja, hva, at det er å trå over en privat grense for egen del.
Men jeg må bare si en ting som ligger meg litt på hjertet da, fordi at du har politiske redaktørbriller på, du har sjefredaktørbriller på, jeg har kulturredaktørbriller på, men også kvinnebrillene på. Og når jeg ser på maktforholdet her, at det er kommende dronnings sønn som lever et uteliv, og sikkert er kjempepopulær på byen med masse, altså med jenter og litt sånn grenseoverskridende da, kanskje oppførsel seksuelt, og kanskje da også voldtekter og overgrep, så er det noe med maktforhold der også som jeg synes kan tale for at dette opptaket blir publisert.
Vil du også publisert hvis det var en video?
Nei, bilder synes jeg, det hadde jeg synes var heftig, og det er noe med å, man skal jo ivareta offrene på den andre siden også, de kan jo også være plaget av at både dette lydopptaket og i hvert fall at film eller bilde kom ut.
Altså, Se og Hør har jo publisert masse private videoer som de har fått tilgang til fra folk som har vært på samme fester og så videre, og det er jo enormt sterkt virkemiddel å se, så som en del av den totale trykket han har blitt utsatt for, så mener jeg det er veldig viktig. Men bare for å si, siden vi har referert til den gjennomgangen Aftenposten hadde gjort, da, så var jo det litt interessant for meg at ikke de reflekterte rundt da disse opptakene, men de hadde sett mer på liksom antall artikler og sånn. Og det kan si at i den perioden så hadde Aftenposten publisert 125 artikler fra det smalt til et eller annet tidspunkt som tipper nå i høst. Da. Og VG noen flere, og de oppsummerer med at de er fornøyd med dekningen. Så der de tar litt selvkritikk er at det har vært litt for lav nyhetsterskel på noen ting, også at de har ikke vært gode nok på å prøve å få til balanse, altså få til. Og der berømte Aftenposten VG for at de har jobbet bedre med det. De har jo blant annet laget en podcast som får fram en annen side av
Ja, venner som forteller.
Ja, ja. Og at, ikke sant? Altså,
Hvorfor er det viktig?
Nei, fordi at, nå, at det skapes et bilde, hvis det skapes et veldig ensidig bilde av en person, så er det jo viktig å få fram, alle mennesker er jo mer enn en ting, ikke sant? Og uansett, de fleste mennesker har gjort dumme ting i livet sitt, og han er jo nå tiltalt for å ha gjort veldig dumme ting, men han er jo en annen person da, ikke sant? Så det er viktig i den totale dekningen, at du prøver å få balanse da.
3. februar starter rettssaken, og i dag kom meldingen om at 190 journalister er påmeldt. Du er en av de, Karen, du skal kommentere for Fedelandsvennen.
Vi vil i hvert fall ha anledning til å vurdere det når det nærmer seg, så
hvordan blir det?
Nei, jeg tenker jo det blir et vanvittig spektakel, det tenker jeg det blir, altså. Og man må jo også bare synes veldig synd på foreldrene til Marius Borg Høiby og stepappaen, for det blir sikkert en hard prøvelse å skulle bivåne den rettssaken. Men vi vet jo enda ikke hva slags form den får. Vi vet jo ikke hvor mye som blir lukket, om noe vil bli streamet, vi vet ikke om det blir noe fotoforbud, vi vet ikke hvor tett på vi vil komme. Alle vittnene og den tiltalte, det vet vi veldig lite om nå. En kan jo se for seg når det er en sånn rettssak som dette, at det vil bli en del hemmelighold da, eller at den blir rett og slett lukket. Delvis, så det blir veldig spennende å se, og det også er jo veldig interessant i vårt demokrati, altså hvor det er et nytt landskap for jussen også å gå dette her, det er et nytt landskap for politi og påtalemakt og forsvarsadvokater også, og sikkert til lovanvendelse som vil tas i bruk som en ikke så ofte må bruke. Nye hensyn, nytt landskap. Ja.
Altså, det er lett av medfølelse med de offrene, og en del av de skal inn og vitne i den saken nå, som sikkert gruer seg veldig. Det blir veldig interessant å se hvordan det forløper seg. Det er 32 tiltalepunkter, og de mest alvorlige er 4 voldtekter og det som da heter mishandling i nære relasjoner. Og der er det veldig viktig å si at på de alvorlige punktene så nekter Marius Borg for straffskyld. Og det er jo advokatene hans flinke til å minne om, og det er jo også veldig viktig å si her, fordi Nå skal det gjennom en rettssak, så får vi se hvordan. Men i de forhandlingene eller hovedforhandlingene i retten, så vil jo komme fram masse detaljer. Og det blir også veldig interessant å se hvor mye man skal gjengi av det.
Hvorfor ikke gjengi alt?
Nei, det kan godt være noen kommer til å gjøre det, men det må jo være noe personhensyn, hensyn til offrene, det er noe som er privatlivets fred, det er ikke sikkert at alt skal gjengis, og det kan være noe å bli lukket døra. Og det her er det jo bistandsadvokater inne i bildet som får offrene.
En haug, vet
du. Masse som da vil, og det er bra at vi har, fordi at da har de sine advokater med inn i rettssalen, og så er det jo en del andre sånn spillregler i rettssalen for en dekning, som er veldig interessant å se. Og her, det spesielle her er jo at det kommer masse utenlandspresse i tillegg. Så det man kan, kanskje, og de er kanskje litt andre, de praktiserer en annen pressetikk, kanskje andre terskler for hva de omtaler, så det kan jo også være sånn at her vil vi oppleve at dekningen i Norge er annerledes enn i utlandet, og at utenlandske medier vil skrive mer, eller kanskje gå mer tettere på det. Vet vi ikke, men det...
Men kan det bli et press mot retningslinjer som norske redaksjoner på en måte diskuterer på forhånd?
Kan bli, men her er jeg ganske sikker på at alle de skal dekke den rettssaken vil bestemme seg på forhånd hvor de legger lista, så vil de følge det uavhengig av hva andre medier gjør da. For ellers så klarer du ikke liksom å...
Det vil ikke bli sånne saker som vi så et par ganger når saken eksploderte, at noen norske medier gjengir slik, presenterer utenlandske medier rettssaken, og så får man liksom anledning til å...
Nei, men vi, i den grad du skal kommentere det der inne, Karen, i hvor stor grad vil du tenke det er relevant å gjengi detaljer fra forklaringer?
Nei, det kommer jo an på kontekst og detaljer. Det er jo, man må følge jussen litt her da, man må vise på en måte hvor veloverveid ugjerningen har vært. Altså har han hatt tid til å reflektere, tid til å angre, jeg husker ikke det ordet, altså hvor har han vist noe mangel på aktsomhet? Og dette er jo høyaktuelt nå, det er jo den der du skal si ja før du har sex, ikke sant, alt dette er jo ting som mange diskuterer nå, så det er jo liksom graden av besluttsomhet han har hatt som vil avgjøre om detaljer er viktig eller riktig.
Men kommer du jo i en sånn kommentatorgjerning til å på en måte prøve å få fram det som Eivind var inne på i start, liksom det er også en ung mann som sitter her og som har som har andre sider ved seg selv og som kanskje også bør tegnes på annet vis enn bare i form av de rene tiltalepunktene.
Jeg tenker min jobb som lesernes øyne og ører inn i den rettssaken vil være å formidle det jeg ser og hører, og også formidle hva jeg opplever at offrene forteller, og med hvilken, altså de går jo inn i dette sirkuset som det vil bli med en stor kostnad, det må jo være, vi vet jo allerede at å gå inn i sånne rettssaker for offre for overgrep koster veldig mye, i denne saken må det koste helt sykt mye, det må være en kjempebelastning, og så er det jo noe å formidle det sirkuset også som er rundt dette, det blir jo interessant å se.
Og det vi har vært innom et par ganger underveis, det er altså da, la oss avslutte med det, kongehusets rolle.
Hvordan, vil det skade kongehuset, tenker
ja,
du?
Nå tenker jeg mer, hvordan har de håndtert denne her saken etter deres mening, både kongeparet og foreldrene til Marius?
Akkurat som forventet, vil jeg si da. Det, og der tror jeg de har fått beskjed om å si minst mulig hele tiden, og det har de fulgt, og det er lett å forstå, mener jeg, fordi at begynner å snakke her, så går det fort galt, for uansett hva de sier, så kan det bli tolket i en eller annen retning, at ikke de tar nok hensyn til Marius, at ikke de tar nok hensyn til offrene, at ikke de tar nok hensyn til kongehus, så det, og det at de var veldig varsomme å kommentere dette i starten, og så at når det ble en straffesak, så har de vært veldig forbilledlige, tenker jeg, til å si, nå er det flyttet over til politi, rettsvesen, så nå får de gjøre jobben. Og det er jo bra at vi har det sånn i Norge, for du kan jo se andre land hvor men, en konge ville sagt, bare ja. Hold dere unna.
Ja, ja. Men synes du, ligger det i det du sier, at du tenker at på et eller annet tidspunkt så må den kommende kongen og dronningen snakke ut til media, eller fortelle sin historie, eller sin versjon, eller være åpne med oss om hva de tenker har gått galt?
Ja, jeg tenker at de er jo i sin fulle rett å bestemme om de vil det eller ikke, men det kan jo være at det kommer en forventning, at den forventningen blir så stor at de kommer til å gjøre det. Og så er det poenget med Mette Marits rolle, som både som mor her og som kommende dronning, og liksom, hvordan og hva som kommer fram i rettssaken om det, og som tror jeg vil spille inn på det da, om de føler veldig behov for å si noe. Men det regner jo med de sier noe når det foreligger dom i denne saken.
Karen, du har vært mer kritisk på kommentarplass i forhold til hva kronprinsparet for eksempel har sagt og aller mest ikke har sagt.
Ja, for jeg synes nok at de kunne gått lenger i å understreke alvoret i de beskyldningene som er rettet mot Marius, og da mener jeg at de kunne gjort det uten å kommentere Marius eller ta avstand til han, men de kunne understreket alvoret i handlingene som det påstås at han har gjort, da, og kommentert alvoret i det og tatt avstand til det som en håndsrekning ut til alle de jenter og kvinner som er utsatt for overgrep og sånn og slik. Og så tenker jeg at så kunne de stoppet det her, og så ville det vært greit, og da er det en kriminalsak og en straffesak som må gå sin gang og sånn. Men jeg synes, som Eivind også er inne på, at det er mer interessant hva kongehuset og kongefamilien har gjort før det smalt i media, hva slags rolle de har spilt i forhold til politi og PST og livvakter, og hva slags sikkerhetssystem det har vært på Skaugum, og hva slags avtaler eller ikke avtaler som har
eksistert. Men vil det komme fram i løpet av rettssaken?
Det tror jeg vi får et godt blikk på i rettssaken, og det vil jeg tro.
Og hvis vi nå ser fremover, hva står på spill for kongehuset her i den kommende rettssaken?
Hvis de kunne valgt, så ville det jo gjerne vært denne saken foruten. Men jeg tror ikke det kommer til å rokke ved liksom, den jevne oppslutningen som kongehuset har. Som jeg pleier å si, kongehuset er som start. Uansett hvor mange skuffelser og nedturer som det kommer, så er oppslutningen like stor.
Ja, det var en original vinkel.
Nei, men det er jo, de står utrolig sterkt i Norge, kongehuset, så de vil helt sikkert få noe utslag på noen meningsmålinger i perioder og sånn, men så tror jeg den kommer tilbake da. Så.
Du får siste ordet her.
Ja, for jeg tror litt annerledes, for jeg tror det er litt todelt, for jeg tror at kjærligheten, rett og slett, fra det norske folk til kongen og dronningen nå er stor og uhokkelig. Jeg tror kanskje de får veldig empati på dette som deres barn og barnebarn og stebarnebarn liksom står i, men jeg tror jo at ting vi kan høre den rettssaken, det kan være ting der som kan rokke ved tilliten, lojaliteten til de som skal bli vår kong og dronning. Hva tror du, Vidar?
Jeg tror ikke det vil rokke ved den langsiktige tilliten til kongehuset. Det tror jeg ikke, og jeg tror kanskje det allerede er liksom diskontert, eller hva det heter på børsspråket, at liksom dette har vært så mye omtalt at folk har på en måte allerede...
Sjokk er tatt ut.
Ja, sjokk er tatt ut, og til en viss grad bearbeidet, så vil det jo bli en ny voldsom runde, selvfølgelig og naturlig nok, i forbindelse med rettssaken, men som Eivind sier, meningsmålingene viser jo en enorm stabilitet og høy oppslutning om kongehuset, så jeg tror også det vil fortsette etter den saken, men på et eller annet tidspunkt vil vi få en ny konge, en ny dronning, og hvordan de vil forvalte den voldsomme tilliten som de overtar etter sine foreldre, det er jeg veldig spent på litt lengre sikt. Men skal vi la det være siste ordet, og som sagt igjen, mindre enn 2 måneder til rettssaken går av stabelen i Oslo. Men også på dette området så kan dere veldig gjerne følge med Fedelandsvennen fremover, selv om ikke vi kommer med neppe til å være nyhetsledende, som du har indikert, Eivind, men vi skal følge med, og vi kommer også til å være til stede underveis i rettssagen i Oslo. Og så er vi da tilbake neste uke med en ny utgave av Udius og Blågis.